Je li situacija s legionelom u KBC-u Zagreb adekvatno iskomunicirana? Čija je odgovornost? Je li time dodatno palo povjerenje u zdravstvo? I koliko su pacijenti upoznati sa svojim pravima? Samo su neke od tema o kojima ćemo u intervju Medija servisa razgovarati s predsjednikom koordinacije udruga u zdravstvu Ivicom Belinom. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu i dobar dan našim slušateljima.
Pa krenimo s najaktualnijim. Posljednja dva dana svjedočili smo situaciji s legionelom u najvećoj bolničkoj ustanovi u Hrvatskoj. Pojavljivale su se svakojake informacije, a jučer su resorni ministar, ravnatelj bolnice i predstavnici HZZ-a konkretnije pojasnili što se zapravo događalo. Je li vama normalno da se evo krajem lipnja doznaje za nešto što se događalo početkom travnja?
Pa mislim da je problem generalno komunikacije kako unutar zdravstvenog sustava, tako i prema javnosti. Nešto što se događalo od prije 6 tjedana saznali smo sad i to tek nakon što više nema novo zaraženih. Mislim da su, s obzirom da se radi o imunokompromitiranim osobama koje su u najvećoj opasnosti, barem ti pacijenti trebali biti obaviješteni što se u bolnici događa, međutim to se nije dogodilo. I eto, ovo je ono što znamo o razmjerima zaraze, dakle ako ima još zaraženih, a ne otkriveni su, za to ne znamo, sreća u nesreći što zapravo se ne prenosi legionela sa osobe na osobu, nego tim putem vode i aerosola, tako da utoliko smo kao šira populacija relativno sigurni.
Iako svi tvrde da ga nije bilo, je li po vama bilo zataškavanja?
Pa ja nisam siguran radi li se o zataškavanju, ja više mislim da se radi o nekim nespretnostima. Isto tako mislim da je prvu informaciju javnosti trebala iznijeti uprava bolnice i ravnatelj, a ne djelatnice bolnice, tako da mislim da je zapravo vrlo bilo nespretno iskomunicirano što se dogodilo.
Pa evo vaš komentar na to da ministar zdravstva za tu situaciju sazna iz medija.
Pa kažem, to je sad problem komunikacije unutar sustava, dakle ako je bio obaviješten Hrvatski zavod za javno zdravstvo i ako su oni radili zapravo analizu vode i izvid i tražili su izvor zaraze, oni o tome obavještavaju ministarstvo određenim periodičnim izvješćima, ali s obzirom da se radilo o ovakvom problemu i 3 smrtna ishoda koji se povezuju sa zarazom, mislim da je o tome ministar trebao biti obaviješten. Neke stvari smo u COVID-u naučili da neke informacije moraju ići brže, tako da vjerujem da je tu nastao problem komunikacijske prirode.
Jučer je gospodin Kajić iz HZZ-a rekao da je legionela bila zabilježena i u Vinogradskoj bolnici i u još nekim bolnicama. Ni za to se nije znalo. Pa evo, po vama, ima li javnost pravovremeno saznati za takve situacije?
Pa mislim da nije toliko važno da opća javnost sazna za takav problem, važno je da to saznaju pacijenti koji se liječe u tim ustanovama i važno je voditi računa o sigurnosti pacijenata, ali sigurnosti osoblja isto tako. I taj dio sigurnosti zapravo u sustavu zdravstva, u primanju i pružanju zdravstvene zaštite je nešto čemu ne posvećujemo dovoljno pažnje, bojim se.
Mislite li da je ovim slučajem dodatno palo povjerenje u zdravstvo?
Pa mislim da u nekoj velikoj mjeri nije. Naravno da su ljudi zabrinuti, naravno da treba vrlo jasno komunicirati na koji način se legionela, bakterija legionela i sama legionerska bolest širi, kako ne bi nastala neka šira panika, ali mislim da naravno da ovo potkopava povjerenje u sustav zdravstva, ali mislim da nije došlo do nekakve velike štete.
Pa evo, možete li nešto više reći o koaliciji udruga u zdravstvu, na što je fokusiran vaš rad?
Pa mi smo nezavisni, nestranački, neprofitni savez udruga pacijenata u Hrvatskoj. Bavimo se prvenstveno promicanjem i zaštitom prava pacijenata, promicanjem aktivne uloge pacijenta u svom vlastitom liječenju, ali i u sustavu zdravstva, samim time promičemo i odgovornost pacijenata i bavimo se nekim javnim politikama u zdravstvu, odnosno uključujemo se u izradu nekih strateških dokumenata, javne rasprave i sl.
Evo, situacija u hrvatskom zdravstvu nije baš bajna. Što su sa stajališta vaše organizacije najveći problemi?
Pa mislim da su najveći problemi organizacijske prirode. Mislim da isto tako problem što mi kao građani nemamo uvid u to kako se zdravstveni novac troši. Dakle, sustav zdravstva ima novaca više nego ikada, trenutno. Međutim, nismo vidjeli nikakav napredak od toga. Dakle, kako će taj novac biti utrošen, što će biti uložen i koji će biti zapravo krajni rezultati toga. To je jedan od problema. Drugi problem je upravo ovaj dio komunikacije, kako sa između liječnika pacijenata, tako i između sustava javnosti i pacijenata. I još jedan od problema je što nemamo razvijene mreže za pojedine djelatnosti, tako da točno znate u kojem trenutku u koju ustanovu trebate ići kako biste primili optimalno liječenje. Zbog toga nemamo ni puteve pacijenta, pa onda ljudi lutaju kroz sustav, događaju se liste čekanja i slično.
Pa krenemo i s listama čekanja, oni su dugogodišnja boljka. Ministar Beroš je najavio da će se liste čekanja smanjiti na 270 dana. Kakvi su podaci s terena, jesu li se one smanjile, rješavali se taj problem?
Taj problem se rješava, međutim, problem je više slojan i zapravo liste čekanja su samo nuspojava upravo ovih organizacijskih problema. Nedovoljne i neadekvatne informatičke umreženosti sustava, dakle vi se još uvijek možete naručiti na nekoliko mjesta čekati na pregled, čime se naravno liste čekanja produžuju. Uvedene su te neke mjere da se to skrati, uvedeno je minimalno čekanje za onkološke pacijente, međutim još uvijek se događa da ljudi jednostavno propadnu kroz sustav i to je nešto što bismo trebali spriječiti u budućnosti.
Na koji se preglede najduže čeka?
Pa prema onome što ja znam, to je magnetska rezonanca i slično, ali mislim to vam ovisi od ustanove do ustanove, pa je prilično teško reći. Imamo problem sa radioterapijskim liječenjem onkoloških pacijenata, ali to je čisto zbog toga što je oprema koju imamo zastarjela i kvari se i sad čekamo ovu nabavu, odnosno instalaciju i pokretanje novih aparata. Naravno, to je problem osoblja koje će na njima raditi, tako da to je dio gdje zapravo možda čekanje i nepravovremeno pružanje zdravstvene zaštite najizraženije.
A već ste spomenuli osoblje, velik problem je nedostatak zdravstvenog kadra, kako tome doskočiti?
Pa mislim da je zapravo trebalo bi detaljno analizirati cijeli sustav, koliko je nama zapravo koje ustanovi, kojeg osoblja potrebno, koliko ih imamo, kako su raspoređeni. S obzirom da je sada Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo zdravstva, preuzelo upravljanje bolnicama, 8 specijalnih bolnica u Republici Hrvatskoj, oni bi doista trebali se pozabaviti tim problemom i riješiti opterećenje pojedinih zdravstvenih ustanova i djelatnika koji tamo rade sa preraspodjelom djelatnika iz drugih zdravstvenih ustanova.
Evo, malo prije ste spomenuli aktivnu ulogu pacijenta u zdravstvenom sustavu, što bi ona sve podrazumijevala?
Pa ona bi podrazumijevala zapravo da ljudi za početak razumiju da svi mi izdvajamo iz svojih primanja za doprinos za zdravstvo. Dakle, ništa nije besplatno. Trebali bi razumjeti koliko u zdravstvu nešto košta. To je isto tako vrlo važno i da znaju koliko su oni kao pojedinac potrošili u sustavu. I trebali bi se zapravo prema tome odnositi puno odgovornije, dakle dolaziti na dogovorene preglede, dolaziti na dogovorene preventivne preglede, voditi računa o tome da li su gotovi njihovi nalazi, trebali ih podići. Isto tako je važno da se pridržavaju uputa o uzimanju terapije koja im je propisana i način na koji im je propisana i da budu zapravo partneri liječniku u svom liječenju, jer je to njihova najvažnija uloga.
Smatrate li da je komunikacija pacijenata i liječnika danas na dostatnoj razini?
Bojim se da ne. To se mijenja, to je sa drugačije sa mlađim generacijama liječnika koje sada izlaze sa medicinskog fakulteta, jer su oni dobili nekakvu edukaciju o tome. Tu zapravo trebamo puno toga promijeniti, zato što stalno se govori o zdravstvenoj pismenosti građana, zapravo nikad ne govorimo o zdravstvenoj pismenosti ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu, što bi bila jedna tema isto tako za sebe. Mislim da tu svi imamo puno prostora za napredak i za poboljšanje komunikacije i za međusobno uvažavanje i razumijevanje.
Da li bi se moglo reći da su liječnici ipak danas otvoreni za suradnju?
Pa otvoreni su za suradnju. Čak i dolazi to, do tog nekakvog razumijevanja koja je uloga i udruga pacijenata na kraju krajeva u zdravstvenom sustavu. Međutim, zbog toga što su neki od liječnika preopterećeni sa velikim brojem pacijenata, sa velikim brojem ljudi s kojima moraju komunicirati, ta komunikacija često nije dostatna. A onda postoji još taj jedan moment o kojem se govori kao o doktoru Googlu, dakle da ljudi jako puno zapravo pretraže nekakve informacije o svom zdravlju i mogućnostima liječenja na internetu, te informacije, ali nisu kritični u tome gdje će te informacije potražiti i što im zapravo te informacije govore. Tako da nekad može doći do tog sukoba što pacijent dođe i zahtjeva, ja sad trebam to i to, premda možda to i nije potrebno. Tako da tu isto postoji puno prostora da osvijestimo kod ljudi da trebaju zapravo komunicirati sa liječnikom i da trebaju prihvatiti sugestije što je njima zapravo u datom momentu potrebno. Naravno, oni imaju pravo na drugo mišljenje, što je pravo i skupa ljudskih prava kad govorimo o pravima pacijenata i pravo osiguranika HZZO u Hrvatskoj. Tako da,
to je baš bilo jedno od mojih pitanja. Kako pacijenti mogu ostvariti uopće pravo na drugo mišljenje?
Vrlo jednostavno, od svog obiteljskog liječnika traže uputnicu za drugo mišljenje, potraže to drugo mišljenje kod stručnjaka koji do sad nije sudjelovao u njihovoj zdravstvenoj skrbi ni na koji način.
Ima li googlanje simptoma ipak neke prednosti da dođu malo pripremljeni kod liječnika?
Pa mislim da bi zapravo ono što mi savjetujemo ljudima, da za svaki svoj pregled, čak i kad su već ušli u sustav i kad se liječe od nekakve kompleksne kronične bolesti, da pripreme popis pitanja za liječnika. Mislim da bi to bilo korisnije nego se naoružati informacijama. Mislim, naravno da je okej da ljudi čitaju, naravno da je okej da pokušaju više saznati, svi smo znati željni, svi želimo znati više o svom zdravlju. Međutim, mislim da je bitno napraviti listu pitanja što pitati, kako bi to vrijeme koje imamo, koje je relativno ograničeno, optimalno iskoristili s liječnikom i dobili one informacije koje nas zanimaju.
Koliko su pacijenti generalno upoznati sa svojim pravima?
Pa bojim se da nisu previše. A isto tako nisu ni ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu. Tako da jedno od prava koja se najčešće krši, o čemu se jako malo zapravo govori, ali mislim da treba govoriti puno više, upravo pravo na privatnost i na povjerljivost, jer smo mi vrlo, kao kultura, smo vrlo skloni, vrlo kolokvijalno govoriti o nečem zdravlju, što zapravo nije primjereno. I to ide na svim razinama, od pacijenata do liječnika, i to je, mislim, jedna od stvari koju prvenstveno moramo mijenjati.
Evo, već smo spominjali zdravstvenu pismenost, kako Hrvati stoje s njom i na koji način ih educirati?
Pa, nažalost, mislim da stoje dosta loše. Kako ih educirati? Postoje razni načini, ali mislim da bi najbolji način bio uvođenje zdravstvenog odgoja u odgojno-obrazovni proces od vrtića do srednje škole, čime bi se zapravo potaknulo i roditelje i ostale članove obitelji da više saznaju o tome, i mislim da bi to bio najučinkovitiji način kako odgojiti generacije koja će biti puno više zdravstveno pismene i puno više zapravo osviještene da svojim ponašanjem, svojim odabirima utječu na svoje zdravlje, ali ujedno i šire na zdravlje svoje okoline.
Evo, pacijenti su često prisiljeni samostalno ići kroz sustav od jednog drugog liječnika, to često nije nimalo lako. Kako olakšati taj put?
Pa mislim da bi ono što sam već govorio, dakle, treba nam detaljna analiza sustava, treba nam razvijanje mreža za pojedine djelatnosti u zdravstvenoj zaštiti i onda jasno, jasni putevi pacijenta gdje je pacijent u kojem trenutku može primiti koju razinu zdravstvene zaštite koja mu je u tom trenutku potrebna. Tako da ako ja imam glavobolju ne moram ići kod vrhunskog profesora na Rebro jer to može, to se može rješavati na nekim nižim razinama.
Evo, koji su sve digitalni kanali dostupni pacijentima i koliko ih koriste?
Pa kanala ima jako puno, dakle od udruga pacijenata koje imaju svoje mrežne stranice daju neke informacije o bolestima. Imamo sad novu platformu HEMED koju je pokrenula Liječnička komora, to je kombinacija MSD priručnika za pacijente gdje imaju informacije o bolestima, načinu liječenja i tako dalje. Ima raznih portala. Zapravo je vrlo teško iskontrolirati gdje se sve objavljaju nekakve sadržaje vezani uz zdravlje. Ljudi ih koriste dosta, međutim tu je još jedan moment koji može biti vrlo štetan, a to je neko oglašavanje nekih pripravaka koji čudotvorno liječe razno razne bolesti od kurijeg oka do raka, tako da mislim da tu trebamo biti puno oprezni i zapravo bi se tu trebalo uvesti neke sankcije na objavljivanje takve sadržaja koji mogu potencijalno ugroziti nečije zdravlje.
Pojedine zdravstvene usluge i dalje nisu jednako dostupne zbog mjesta življenja. Kada i kako bi se taj problem mogao riješiti?
Pa mislim da se taj problem da će trebati vremena da se riješi taj problem. Tu su sad nekakve najave stvari koje bi trebale to riješiti, dakle nekakve mobilne ambulante primarne zdravstvene zaštite, mobilne ljekarne i slično, koje bi išlo u ruralna područja i tamo zapravo ulazilo u zajednicu i na taj način bile dostupne građanima. S druge strane, ono o čemu se isto tako nedovoljno govori, mi imamo jako puno nekakvih deficitarnih struka unutar zdravstvenog sustava. Naprimjer, vi trenutno imate situaciju da u javnom sustavu primjer zdravstvene zaštite svaki ginekolog ima oko 6.500 žena u svojoj evidenciji, a svaki pedijatar preko 9.000 djece. Mislim da u toj situaciji doista moramo razmisliti na koji način privući ljude da se specijaliziraju tim područjima i da rade upravo primarne zdravstvene zaštite, jer tu ima najviše benefita za cjelokupno građanstvo.
Evo, tema zaista puno, ali vremena je malo, pa ako biste mogli za kraj pacijentima sažeti kako se mogu izboriti za svoja prava?
Pacijentima savjetujem da, pogotovo onima koji se služe internetom, da istraže prava pacijenata u Republici Hrvatskoj koja su definirana zakonom. Dakle, postoji zakon o zaštiti i promicanju prava pacijenata koji sažima upravo prava pacijenta iz skupine ljudskih prava i prava osiguranika HZZO i da onda na taj način svoja prava traže i pokušaju konzumirati.
Evo, hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala na pozivu još jednom.